FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Այսօր մեր զրույցի նյութ ենք ընտրել Սուրբ Գրքի սերտողությունը, թե ինչպես կարելի է ընթերցել ու ընկալել Աստվածաշնչի պատգամները։ Չափազանց կարևոր մի նյութ, քանի որ առանց Սուրբ Գրքի հետ ծանոթության մարդը չի կարող քրիստոնյա կոչվել, թեև իրենց եկեղեցու անդամ համարող մեր շատ հայրենակիցներ իրենց մտքով անգամ չեն անցկացրել բացել Աստվածաշունչը և բացարձակապես ծանոթ չեն ավետարանական ուսուցումներին։ Մեր զրուցակիցներն են Երևանի Սուրբ Հիորդություն եկեղեցու երիտասարդաց միության երկու նորեկ անդամներ, որոնք մեզ հետ կկիսվեն Աստվածաշնչի ընթերցանության ուղեկցող իրենց զգացումներով ու մտքերով. Արմինե Ալեքսանյան, բանասեր, առողջապահության ոլորտի աշխատակից, և Նաիրա Մելիքյան, հոգեբան ու դասախոս։ Ուրախ եմ, որ զրուցելու առիթ ունենք։
Շնորհակալություն։
Նախ անդրադառնանք Սուրբ Գրքին իբրև գրականություն, իբրև գիրք գրոց է կոչվում արդեն ավանդաբար։ Գիտենք, որ նույնիսկ գեղարվեստական գրականություն ընթերցելու ժամանակ շատ չի լինում, ժամանակը սուղ է։ Ինչն է ձգում ձեզ իբրև բազմազբաղ երիտասարդներ հենց գիրք գրոցը ձեռքնառնել, ինչ հատուկ գրավչություն ունի ձեզ համար, իբրև գրականություն հետաքրքիր է, լեզուն հասկանալի է, ժանրային բազմազանություն կա Սուրբ Գրքում, արդյոք դա ձեզ գրավում է թե ոչ։
Իրականում ես չեմ կարդում Աստվածաշունչը որպես գրականություն, որովհետև շատ դժվար է գրականության համար։ Լեզուն ոչ միշտ է հասկանալի իրականում, դրա համար միշտ կարիք է լինում մեկնությունների ու որոշակի բացատրությունների։ Ժանրային բազմազանությունը և գրավիչը և մի փոքր խճճեցնող, որովհետև երբ որ տարբեր հատվածներից եմ կարդում, հասկանում եմ, որ ինչ-որ հակասություններ եմ նկատում, որը միգուցե ամփորձության արդյունք է, քանի որ կարծում եմ, որ Աստվածաշնչում ամեն ինչ ինչ-որ կոնկրետ օրինաչափություն ունի ու նույն նպատակին է ծառայում, չի կարող ինչ-որ հակասություններ լինել, թեև միգուցե սա էլ արտացոլում է աշխարհի հակասականությունը ու այդ հակասականության մեջ ներդաշնակությունը։ Միգուցե դա է պատճառը, դեռևս չեմ հասկացել։ Երևի այսքանը ժանրային առումով ոնց ասցի և գրավիչ և խճճեցնող, բայց էլի բարդ ցանկալի մեկնաբանություններով։
Որպես սկսնակ ընթերցող կարող եմ նշել, որ Աստվածաշունչը աչքի է ընկնում իր ժանրային բազմազանությամբ, գեղեցիկ յուրահատուկ ոճով, նաև կառուցվածքային առանձնահատկություններով։ Նրան բնորոշ են և էպիկական ժանրի նկարագրողական հատկանիշները, դեպքերի իրադարձությունների առկայությունը, այս կամ այն հատկանիշներով բնորոշվող հերոսները, և մյուս կողմից մենք տեսնում ենք քնարական ժանրին բնորոշ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են օրինակ սաղմոսներում առ Աստված ուղված աղոթքները, որոնք իսկապես լի են հուզականությամբ, լիրիկականությամբ։ Որպես առանձին ժանր, հենց առակների հատվածը կարող ենք առանձնացնել խոհախրատական իմաստներով առանձնացող կարճ, հակիրճ և շատ դիպուկ արտահայտություններ են։
Խոսում ենք ժանրի մասին, գիտենք, որ գեղարվեստական գրականության պարագային էլ մարդիկ ունեն ժանրային նախընտրություններ և կարդում են իրենց հետաքրքրող արկածային, պատմական կամ այլ ժանրի գրքեր։ Այս գրական ճաշակը տարածվում է Սուրբ Գրքի առանձին գրքերի վրա, դուք ունեք նախընտրություններ, որովհետև մարդիկ, ինչպես որ գեղարվեստական գրականության պարագային, Սուրբ Գրքի ընթերցանության ժամանակ էլ առաջնորդվում են իրենց հաճելի կամ հեշտ տրվող ընթերցանությամբ։ Նման մի օրինակ կա ռուս եկեղեցու Անգլիայի թեմի առաջնորդը, նշանավոր քարոզիչ Անտոնի Սուրոժեցին, պատմում է իր դեռահասության շրջանի այն դեպքը, թե ինչպես է ծանոթացել առասարակ Սուրբ Գրքին։ Ասում է, լսեցի հոգեորականի խոսքը ու որոշեցի գնալ տուն, բացել ավետարան ու կարդալ, տեսնել արդյոք ճիշտ են այդ խոսքերը թե ոչ, եւ ասում է 4 ավետարաններից թե աշակերտ է, տրամաբանորեն համեմատել է ծավալները, տեսել է, որ Մարկոսի ավետարանը ամենակարճն է, եւ կարդացել է Մարկոսի ավետարանը, ասում է, իբրև բարեբախտություն, կարշնելով հանդերձ, գրված է ամենահասարակ լեզվով, ամենապարզ ժողովրդի համար էր նախատեսված իբրև լսարան, և հենց դա էլ ինձ օգնեց, որպես այդ պարզ խոսքերի մեջ հասկանամ ավետարանական ճշմարտությունը։ Ձեր նախընտրությունը որն է Սուրբ Գրքի գրքերի միջև։
Երևի սաղմոսների ու առակների հատվածներն են շատ գրավիչ։ Սաղմոսները են առումով, որ շատ ավելի նուրբ են ու այդ հակասությունները, որոնց մասին նշեցի նախորդիվ, այդքան շատ չկան։ Իսկ առակների հատվածը մի տեսակ հետաքրքրություն է առաջացնում ճանաչողական առումով, որ վերլուծելու, որպես խնդրային ինչ-որ բան դիտարկելու հնարավորություն է տալիս, որ պետքա շատ խորը մտածես, ինչ-որ գլուխ կոտրուկի նման է, այսպես ասած, որ պիտի խորը մտածես, հասկանաս, թե ինչ նկատի ուներ իրականում։ Այս երկուսը կնշեմ, բայց ընդհանուր առմամբ գիրքը ինքնին պետքա երևի ամբողջությամբ կարդալ, թեկուզ այդ առանձին հատվածները հասկանալու համար, որովհետև դրանց միջև սերտ կապ կա, մինչև ամբողջը չկարդաս երևի չես հասկանա իրականում, թեկուզ այդ առակը, որի իմաստը հասկացել էիր, հենց այդպես էր, թե ոչ։
Ես էլ երևի որպես, այսպես ասած, դյուրին սնունդ սկսել եմ սաղմոսներ ընթերցելիս և աստիճանաբար այդ զարգացումը ստանալով, 4 ավետարանիչների ավետարանը ընթերցելով, հասել եմ արդեն թղթերի ընթերցանությանը, որը ժանրային առումով էլ բավականին հետաքրքիր է, նամակագրության ժանրը, որ թվում է, թե դարերի խորքից առաջին դեմքով և այդ պահին քեզ ուղված նամակ է, ի խորոց սրտի և այն անհանգստությամբ, որ ունի գրողը քո հետ կապված, Աստծո հետ փոխհարաբերությունների, մարդկային մի շարք արժանիքների հետ կապված, որ ցանկանում է խրատել, ուղղորդել, առաջնորդել։
Իբրև ընթերցանության նյութ, շատերը կարծում են, որ Սուրբ Գիրքը պարզապես հոգևոր ընթերցանություն է, դա իրենց չի վերաբերում, դա միայն հավատացյալների կամ եկեղեցի գնացողների համար է, բայց այստեղ հարց է առաջանում, Սուրբ Գիրքը միայն հոգու սնունդ է, թե նաև մտքի սնունդ։ Գիտենք, որ նույնիսկ ոչ քրիստոնեական տեսանկյունից Աստվածաշունչը վիթխարի գրական արժեք է ներկայացնում, թեկուս հիշենք Յոզեֆ Բրոցկու հայտնի ընթերցանության ցանկը, բաղկացած 83 գրքից, առաջին հորիզոնականներում հենց հին ու նոր կտակարաններն են, սրանք գրքեր էին հենց Բրոցկու խոսքով, որոնք անհրաժեշտ է կարդալ, որպեսզի ձեզ հետ խոսելու նյութ լինի, այսինքն առհասարակ մարդու զարգացվածության տեսանկյունից Աստվածաշունչը պարտադիր ընթերցանություն է։ Ուրեմն կարող է կյանքի ուղեկից դառնալ այս գիրքը, ոչ միայն հոգևոր սնունդ մեզ տալով, այլև անընդհատ մտածելու, խորհելու, նյութ տալով, մեր հետաքրքրող ուզող հարցերին պատասխաններ տալով։
Ես կարծում եմ առաջին հերթին հենց մտքի զարգացման համար է և ոչ թե առաջինը հոգու, բացատրեմ ինչու եմ այսպես կարծում, որովհետև եթե մասնագիտական տեսանկյունից դիտարկենք, հոգին կարծես թե նյարդային համակարգի ֆունկցիան լինի ու դա ինչ-որ բան է, որը մատերիայից բխող է։ Հետևաբար մի քիչ ավելի միտքը դրանից դուրս է, ոնց որ մարմնից դուրս է, ու ոնց որ ասում էր Հեգելը, եթե չեմ սխալվում, միտքն է, որ հոգին դարձնում է ոգի, ու այս առումով կարծում եմ, որ հենց միտքն է զարգացնում Աստվածաշունչը և ոչ թե հոգին, այսինքն Աստվածաշունչը թույլ է տալիս մտածել ոչ թե մարմնից ներս, այլ մարմնից դուրս այս առումով։
Ես գուցե հակառակ կողմից հարցին կանրադառնամ, ինձ համար այն ամենից առաջ հոգևոր սնունդ է և այս միտքը քանիցս շեշտվում է նաև Աստվածաշնչում, Սատանայից փորձվելիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասաց ոչ միայն հացիվ կեց է մարդ, այնուհետև ավետարաններում ևս տեսնում ենք այս միտքը, ես եմ կենաց հացը, ով որ ուտի երբևէ չի քաղցի և հավիտյան կապրի, ինձ համար ամենից առաջ այն հոգևոր սնունդ է և պետք է կարծում եմ մշտապես ունենալ այդ քաղցը հոգևոր գիտելիքների փորձառության։ Այս հիմքով ես կարող եմ ընդունել, որ այն նաև մտքի համար է սնունդ, այն սնում է մեր մտածողությունը, օգնում է իրականության մի շարք երևույթների վերաբերյալ ունենալ ճշգրիտ դատողություններ, եզրահանգումներ և որոշումներ կայացնելու վճիռներ կայացնելու հարցում մեծ օժանդակություն է դառնում մեզ համար։
Արդեն հայտնեցիք ձեր նախասիրությունները Սուրբ Գրքի գրքերի հետ կապված, թե որոնք եք կարդում, ինչ հաջորդականությամբ ենք կարդում, բնական է, որ ցանկացած ընթերցանություն նաև համակարգի ենթադրում։ Նախ հարմար է վերցնել Սուրբ Գիրքը ամեն օր ձեռքը և կարդալ, և եթե կարդում եք, որքանն եք համարում ձեր օրվա անհրաժեշտ չափաբաժինը, որը բավական է, որպեսզի չքաղցեք հոգևոր սնունդի իմաստով, և բավական է, որպեսզի անհրաժեշտ մտածելու ծավալը ձեռք բերեք, որպեսզի մտածեք օրվա ընթացքում։ Կամ գուցե կան այլ տարբերակներ, որոնք ավելի մատչելի են դարձնում Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, աուդիո տարբերակ գուցե։
Ես սկսնակ ընթերցող եմ ու կարդում եմ ընդամենը մի քանի ամիս է, տարբեր փուլեր եմ անցել սիստեմ մշակելու առումով, Սկզբում, քանի որ չգիտեի որտեղից սկսեմ, ուղղակի Տեր Մարկոս Քահանայի Facebook-յան էջին հետևելով այդ հատվածներն էի կարդում, բայց քանի որ այդտեղ նաև կային 5 տակարանից հատվածներ, ինձ համար մի քիչ դժվար էր տրվում ու չէի հասկանում, էլի հակասություններ, հարցեր էին առաջանում մոտս։ Որոշեցի մի օր ուղղակի, որ ես գիրքը կբացեմ, որ հատվածին, որ աչքս ընկնի առաջինը, հենց դա էլ կկարդամ, որովհետև Աստված գիտի այդ պահին ինձ ինչ պետք է փոխանցի։ Այդպես էլ սկսեցի կարդալ, բայց հասկացա, որ անընդհատ այդ գրքի էջերը բացելով նույն էջին եմ հանգում ու ստացվում էր, որ մի քանի անգամ նույն բանը կարդում եմ, միգուցե դա էլ ինչ-որ բան նշանակում էր, բայց ամեն դեպքում կարիք կար էլի ինչ-որ նոր բան ստանալու։ Բայց երբ որ արդեն սկսեցին մեր զրույցները եւ մեր մուտքը դեպի Սուրբ Երրորդության երիտասարդաց խումբ, այդտեղից արդեն հասկացա, որ ես կարիք ունեմ դեռ ուղակի նոր կտակարանը կարդալու։ Այդ պատճառով հիմա ուղակի նոր կտակարանն եմ կարդում, կարդում եմ ամեն օր քնելուց առաջ, ու սա ինձ համար խիստ պայման է, որովհետև ես գիտեմ, որ գուցե ինչ-որ պահեր լինեմ, որ մտածեմ ժամանակ չունեմ, չեմ հասցնում եւ այլն։ Իմ վրա խիստ կանոնը դրված ինձ օգնում է, որ թեկուզ մի փոքրիկ հատված կարդամ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ շատ քիչ ժամանակ ունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է քանակին, հստակ քանակ չեմ կարող նշել, որտեղ լինում են դեպքեր, որ շատ երկար եմ կարդում, լինում են դեպքեր, որ ընդամենը 2-3 հատված եմ կարդում, երևի կախված այդ պահին, թե ինչպիսի մղում կա իմ ներսում, չեմ փորձում ընդհատել, երբ որ կա ցանկությունը շատ կարդալու։
Այդ առումով ես եւս համակարծիք միտք պետք է ասեմ, որովհետեւ մտածելով թե որքան ժամանակ եմ հատկացնում եւ ինչ ծավալով եմ ընթերցում Աստվածաշունչը, չեմ կարող այդպես հստակ տարանջատում կատարել, քանի որ լինում են պահեր, երբ անգամ պետք է անկեղծորեն ասեմ, որ Սուրբ Գիրքը վերցնելիս մի քանի անգամ նույն հատվածը կարդալիս պարզապես հասկանում եմ, որ այն պետք է դնել, փակել եւ այնից չի տրվում ըստեյության։ Եվ ուրախություն ինձ եւ իր հակադրություն դրա լինում են այնպիսի պահեր, որ ինքս չեմ էլ զգում ինչպես է ժամանակը անցնում եւ ինչպես եմ այդ ամբողջական, օրինակ, թղթերից որևէ մեկը ամբողջությամբ կարդացել, սնվել դրանով, լցվել ուժով, հետաքրքիր զգացողություններով եւ այն ամբողջ օրվա ընթացքում ուղեկցում է ինձ։
Հրաշալի նկարագրություններ եւ այո, համաձայն եմ ձեզ երկուսիդ հետ, որ բռնազբոս չպետքա լինի ընթերցանության համակարգը, պետք չէ ամեն ինչը ստանդարտացնել, այո, մեկ օր գուցե գրավվածությամբ կարդակ, մի օր գուցե տեսնեք, որ դժվար է առաջ ընթանում ընթերցանությունը, կանգ առնեք, ավելի լավ է կանգ առնել նման պահերի։ Եթե ինքներդ ոգեշնչված եք մի գրքով, նույնիսկ եղարվեստական, միշտ ներքին մղում է արթնանում, կիսվելու դրա բովանդակությամբ մեկ ուրիշի հետ։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Գրքին, ունեցել եք նման զգացողություն կամ գտնում եք ձեր շրջապատում մարդկանց, ում հետ կարող եք զրուցել Աստվածաշնչյան նյութերի մասին, որտեղ դա էլ է շատ կարևոր։ Սուրբ Գիրքը այնպիսի հոսք է մտքերի իր մեջ պահունակում, որ երբ լցվում են մարդու մեջ, անխուսափելիորեն նաև դուրս են ցանկանում փոխվել, ուզում ես տարածել, ուզում ես կիսվել, եւ իհարկե գաղափարակիցների կարիք էլ կա այդ պարագային հիշատակեցի գերիտասարդաց միությունը օգնում է այդ շրջանակը քննարկելու ու մեկնելու Սուրբ Գիրքը։
Միանշանակ օգնում է, ու կան բարեբախտաբար մարդիկ, ովքեր մեզ հետ կիսում են այդ մտքերը, ու երբ որ հարցեր են առաջանում, շատ հաճելի է, երբ որ տեսնում ես այդ հարցերը նաեւ դիմացինի մոտ են առաջանում ու միասին քննարկումները օգնում են տարբեր հատվածներ հասկանալու։ Հենց Արմինեի հետ էլ եղել են քննարկումներ, երբ որ ես ինչ-որ հատված չէի հասկանում, քննարկում էինք ու ինքը իր տեսանկյունից բացատրում էր, իմ մոտ ինչ-որ նոր մտքեր էին առաջանում ու արդեն գիտակցում էի այդ հատվածը ինչին է վերաբերում, որպես այդպիսին մղում, որ ասեմ, եղել է կիսվելու, չէ, չի եղել, ասեմ ինչի, որովհետև քանի որ դեռ սկսնակ եմ ու իմ մեջ ինչ-որ վախ կա, որ գուցե սխալ բացատրեմ ու օգնելու փոխարեն վնաստամ, այդ պատճառով փորձում եմ հնարավորինս սերտ մնալ կիսվելուց, բայց երբ որ ինչ-որ զրույցների ժամանակ որևէ թեմա է շոշափվում, որ ես հիշում եմ այդ պահին ինչ-որ հատված Աստվածաշնչից, անպայման մեջ բերում անում եմ, այդպես գուցե ինչ-որ առումով մարդկանց էլի վերադարձնելու այդ մտքին, որ արժի կարդալ ու այստեղ շատ կարևոր իմաստություն կա։
Մի դիտարկում էլ նկատել եմ, որ չես քաշվում հարցեր տալուց։ Կարծում եմ Գուցե իհարկե վստահություն դեռևս չունես, որ դու գիտելիք լինես տիրապետում Սուրբ Գրքի ընթերցանության ժամանակ, բայց հարցեր տալը նաև շատ կարևոր ունակություն է։
Հա, ես էլ եմ այդպես կարծում ու սա էր նաև պատճառը, որ ասեցի, որ մտքի զարգացման համար է Աստվածաշունչը, որովհետև եթե ամեն ինչ շատ պարզ լիներ, բնականաբար հարցեր չէին առաջանա, բոլոր պատրաստի պատասխանները կունենայինք, որը որ վտանգավոր է մտքի զարգացման համար։ Ու այդ առումով շատ լավ է, որ հարցեր են առաջանում ու շատ լավ է, որ կան մարդիկ, ովքեր այդ հարցերին պատասխաններ տալիս են։
Ինչ կհավելես, Արմինե։
Ինչպես այլ գեղարվեստական գրքեր ընթերցելիս եւ գտնելով շատ հետաքրքիր մտքեր ին մեջ պահելով, երբեմն պատե առիթներին ցանկություն է առաջանում կիսվել այդ մտքերով փոխանցել այն, նույնը տեղի է ունենում Սուրբ Գրքի ընթերցանության հետ կապված։ Իհարկե այս դեպքում միանշանակ շատ ավելի զգուշություն եւ զգուշավորություն է պետք տեղին եւ չվնասելով այդ միտքը բարձրաձայնելու։ Ես ինքս չեմ նկատում, անկեղծորեն պիտի ասեմ, ինչպես անգամ աշխատանքային պրոցեսում լինում են իրավիճակներ, երբ պատահաբար այդպես մեջբերում կատարվում է Աստվածաշնչից, եւ ի զարմանս ինձ հետաքրքրությունը, ոգևորությունը մեծ է տվյալ նյութի, տվյալ մտքի հետ կապված, եւ անգամ ցանկանում են իմանալ, թե որտեղից էր այդ միտքը եւ զրույցը ծավալվում է այդ մտքի շուրջ։
Աստվածաշունչը Աստծո կողմից ներշնչված մարդկանց, մարգարեների, նահապետների, առաքյալների միջոցով մեզ փոխանցված Աստծո խոսքն է։ Եվ տրամաբանական է կարծել, որ Աստված մարդկանց հետ խոսում է այնպիսի լեզվով, որպեսզի իրեն հասկանան։ Աստվածաշունչը կարդալիս, ուրեմն, որչափ են մտքերը ձեզ հասկանալի, արդյոք հնարավոր է ինքնուրույն ընկալել ամեն բան, սա կարծում եմ ամենքին տանջում է այս հարցը։ Հասկանալի է Սուրբ Գիրքն ինքնին, թե կողմնակի մասնագիտացված մեկնության կարիք կա։
Եթե ինչ-որ տոկոսային պաշխվածությամբ ասեմ, երևի 10%-ն է, որ հասկանում եմ, մնացածը ունի կարիք շատ ավելի երկար մտածելու ու մեկնության։ Բնականաբար շատ դժվար է, ես դեռ ասում եմ նոր կտակարանի մասին, երբ որ 5 կտակարանը կարդամ, միգուցե ավելի քիչ տոկոսը հասկանամ։ Իրականում ուղիղ իմաստով գուցե հասկանում ենք բոլորս, բայց բնականաբար Աստվածաշունչը իր մեջ այլաբանություն է պարունակում ու տողատակերում շատ կարևոր մտքեր կան, որոնք պետք է անպայման մեկնություններով հասկանալ։
Իհարկե միանշանակ նշել, որ ամբողջությամբ Աստվածաշունչը հասկանալ ընկալելը բարդ է, այդպես չէ։ Այնտեղ կան եւ համեմատաբար ավելի դյուրընբռնելի մտքեր եւ այնպիսիները, որ նույնիսկ մի քանի անգամ ընթերցելիս այդպես էլ հասկանալի չեն դառնում եւ ունեն մեկնության կարիք։ Երկու դեպքում էլ ես ցանկանում եմ լսել մեկնությունը, հասկանալի մտքերի դեպքում նաեւ զուգահեռ տանելով, տեսնելով, թե որքանով է ես այն ընկալել եւ ինչքանով էի պատկերացրել նրա խորիմաստությունը։ Միանշանակ մեկնության կարիք կա երկու դեպքում էլ։
Լավ, եկեք մի վարժություն կատարենք, ես ձեզ երկու ավետարանական հատվածներ առաջարկեմ մեկնել, նախորոք չեմ ասել ձեզ, որպեսի համպատրաստից մեկնեք և սրանով հոգեբանական ինչ-որ փորձարկում կատարենք, ցույց տանք, որ աշխարհիկ մարդիկ ևս կարող են Աստվածաշունչը մեծավ մասամբ ինքնուրույն հասկանալ և մեկնել։ Նայրային հետևյալ հարցը ուղղեմ ավետարանից, մի դատեք, որ Աստծուն չդատվեք, ինչ է ցանկանում սրանով Հիսուս մեզ ասել։
Երևի թե միտքը նրանում է, թե հենց աղոթքի մեջ էլ ասում է, չէ, որ ներիր ինձ, որ ես էլ կարողանամ իմ պարտապաններին ներել։ Կարծում եմ էսա հիմնական իմաստը, որ եթե դու կարողանում ես ներել, դու ևս կներվես, ու կարծեմ այդպիսի առակ էլ կար, որ խոսում էր այն մասին, որ մի մարդ, ով որ իր տիրոջը պարտք է լինում, այդ պարտքը չտալու համար գնում խնդրում է, որ իրեն ժամանակ տա որոշակի ու իր տերը թույլ է տալիս, բայց հետո գնում է ինքը արդեն իր պարտապանին, ստիպում է, խեղտում է, որ անպայման այդ պարտքը վերադարձնի իրեն, ու իր տերը տեսնում է սա, զայրանում է իր վրա, որ ես քեզ ներեցի, իսկ դու չկարողացար ներել քո պարտապանին, ու սա հետ է ցույց տալիս, որ եթե մենք չենք կարողանում ներողամիտ լինել ու չդատել մարդկանց, Աստված ևս նույնպես պետք է վարվի մեզ հետ, ու դա արդար է, որովհետև ի վերջո իմաստը հենց դրա մեջ է, մեր աղոթքի և ընդհանրապես Աստվածաշնչի, որ հնարավորինս փորձենք ներողամիտ լինել ու ավելի հանդարտ, տոլերանտ տանել մարդկային սխալները։
Հրաշալի, շատ տարողունակ մեկնություն էր, և քո պատասխանից մի դիտարկում էլ կարող ենք անել, երբ մարդը ընթերցում է Աստվածաշունչը, բոլոր գրքերը հաջորդաբար, Երբ կարդում է Աստվածաշնչի անդիցուկ ավետարանական մի համար, իր մոտ արտանանում են միանգամից զուգորդումներ մյուս գրքերի հետ, տես դու մեկ համարից հիշեցիր միանգամից 2-3 այլ Աստվածաշնչյան դրվակ, եւ Աստվածաշնչի իրոք նյարդային համակարգի նեյրոնների պես համարները կապված են հազարավոր կապերով այլ համարների հետ, եւ դա նաեւ մեկնության շատ բազմազան հնարավորություններ է տալիս։ Քեզ հարցնենք Արմինե եւս մի համար, չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ Մամոնային, ինչպես կմեկնաբանես։
Այստեղ հոգեվորի եւ նյութականի հակադրության մասին է խոսքը եւ այդ երկուսից որևէ մեկի ընտրության դիրքորոշման մասին, միանշանակ չենք կարող ամբողջությամբ լինել եւ հոգեվոր եւ նյութական դաշտում։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում է ձեզ համար գանձեր դիզեք երկնքում, իսկ այնինչ որ մենք այստեղ երկրի վրա կդիզենք եւ կպահպանենք եւ կանենք, հենց դա էլ կլինի մեր բարձքը։
Շնորհակալություն, այո, այստեղ մի նրբություն կար, որ անծանոթ ընթերցողը գուցե չհասկանար, թե ինչ է Մամոնան, եւ այստեղ լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք կա, բայց եթե հասկանում ես, որ այո, Մամոնան հրեական մտածողության մեջ նյութականի խորհրդանիշն էր, միանգամից պատկերը կառուցվում է, թե Հիսուս ինչ է ցանկանում սրանով մեզ հաղորդել։ Խոսեցինք ինքնույն մեկնության եւ մասնագիտացված քրիստոնեական մեկնության մասին, որտեղ է գտնում հարազատ մեկնության աղբյուրը, եթե հարցեր եք ունենում։ Գիտենք, հիմա կան ինտերնետային շատ ռեսուրսներ եւ հոգեվոր կայքեր եւ Աստվածաշնչի առանձին մեկնություններ եւ գրքային տեսքով եւ էլեկտրոնային, բայց նաեւ տրամաբանական է, որ մարդը սուրբ գրքի մեկնության համար պետք է նաեւ եկեղեցի դիմի, որովհետև եկեղեցին սուրբ գրքի պահապանն է, փոխանցողն է այս հազարամյակների ընթացքում, եւ արդյոք մինչ օրս գոհացրել են եկեղեցում այդ Աստվածաշնչյան սերտողությունների ժամանակ ստացված պատասխանները։
Բնականաբար օգտագործում եմ այդ բոլոր աղբյուրները միասին, որովհետև սկսնակ լինելով նախ դժվար է ժամանակային առումով միշտ եկեղեցուն դիմել այդ հարցով, կարիք է լինում երբեմն ինտերնետային որոնումներ իրականացնելու, ու բարեբախտաբար հիմա շատ հնարավորություններ կան, որ մեր եկեղեցականները, հոգևոր ծառայողները որոշակի տեսանյութերի ձևով ինչ-որ բացատրություններ են տալիս, սա շատ գովելի է, դրանք շատ են օգնում։ Բայց բնականաբար եկեղեցին առաջինը պիտի լինի, որ դա այդ մեկնությունները, ու ինձ համար շատ հետաքրքիր ու սպասված են հատկապես այն պահերը պատարագի ընթացքում, երբ որ քահանան բացատրում է որոշակի հատվածներ, ներկայացնում է մեկնությունը, ու դրանից հետո շատ ավելի լավ է հասկացում, քան եթե ես ինքնուրույն կարդայի դա ինտերնետում, որովհետև ամեն դեպքում հոգևոր առաջնորդի բացատրությունը մի ուրիշ ձևով է ընկալվում։ Հիմնականում եղել են գոհացուցիչ բոլոր բացատրությունները, իհարկե երբեմն նորից հարցեր մնում են, որոնք էլի մեր երիտասարդաց խմբի հետ կարողանում ենք պարզել քննարկումների միջոցով։
Խոսելով մեկնության հետ կապված, պետք է նշեմ, որ այն իմ դեպքում տեղի է ունեցել այդպես փուլային տարանջատմամբ, սկզբնապես սուրբ գրքի ընթերցումը եւ ինքնուրույն այն հասկանալու մղումը, այնուհետեւ փորձեցի այն համացանցում որոնել տեսանյութերի կամ հոգեվոր կայքերում դրանց մեկնությունը փնտրելով։ Եկավ մի պահ, որ այդ ամենը արդեն բավարար չէր, եւ եկեղեցում պատարակների ժամանակ լսելով քարոզի ընթացքում քահանայի մեկնությունները, ստանալով որոշակի հարցերի պատասխան եւ մի գեղեցիկ օր էլ ինձ համար պարզ դարձավ, որ այնտեղ գործում է երիտասարդական միություն, ցանկություն առաջացավ մասնակից դառնալ, գոնե մեկ անգամ կայցելեմ, որոշակի հարցերի պատասխան կստանամ եւ այդ փորձառությունը եւս կունենամ, սակայն չէի էլ կարող պատկերացնել, թե մեզ ինչ է սպասվում, երբ առաջին իսկ վարկյանից սկսվեց մի ջերմ զրույց, հարցերի տեղատարապ, այդ ընթացքում հարցերից հարցեր էին առաջանում եւ մտքերը փոխանակելով մի շարք հարցերի մեկնություններ եւ պատասխաններ ստացանք, չնկատելով, թե ինչպես է ժամանակը անցել։ Առաջին այդ տպավորություններն են մեկնության հետ կապված եւ այդտեղից ստացած ամբողջական գիտելիքներով, դրամադրվածությամբ, մեծ սպասելիքներով տուն եմ վերադարձել, անհամբեր նաեւ հաջորդ հանդիպման ակնկալիքով։ Ինձ համար գոհացուցիչ մեկնություններ ամենից առավել կարող եմ նշել, որ ստացել եմ երիտասարդաց միության զրույց քննարկումների ընթացքում։
Շատ ուրախ եմ, որ ձեր առաջին փորձառությունները դրական են եղել, որովհետև ցավալիորեն լինում են նաև դեպքեր, երբ այդ փորձառությունը վանող է, բացասական է, ինչը իհարկե հերոևանում մարդուն ոչ միայն եկեղեցուց, այլ նաև սուրբ գրքից։ լավ է, որ միջավայրը, որում կիսվում եք, որում քննարկում եք Սուրբ Գիրքը, տրամադրող է, վստահություն ներշնչող է, ուրախ է այդ ժամանցը անցնում, բայց վստահ եմ երկուսդ էլ հասկանում եք, որ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը դա ինչու է կոչվում նաև սերտողություն, որովհետև ուսուցման կրթական ճանապարհ է։ Մարդը, երբ բախվում է Սուրբ Գրքի հետ, հասկանում է, որ ինքը ամբողջ կյանք տևող մի աշխատանք պետք է անցնի Սուրբ Գրքի հետ, անընդհատ պետք է կարդա, անընդհատ պետք է սերտի։ Նայրան հիշատակեց Տեր հայրերից Տեր Մարկոսի մեթոդը, ունի Սուրբ Գիրքը մեկ տարում այդպիսի նախագիծ, որի միջոցով, այո, հիմնական տեղիները Աստվածաշնչի մատուցվում են ընթերցողներին, մեկնաբանությամբ արդեն, այսինքն կա այդ գիտակցությունը, որ սա պարզապես ժամանցային ընթերցանություն չէ, այլ իրոք մտածական պրոցես է պահանջում երկար սերտողության ճանապարհ։
Միանշանակ ժամանցային չէ, որովհետև ժամանցը իրենից անհոգություն է ենթադրում, իսկ այստեղ կարդալով դու այնքան հարցեր ես ստանում, ներքին կռիվներ ես ունենում, հակասություններ ես ունենում մտքերումդ, որ սա ժամանց ուղակի չի կարող լինել, սա բնականաբար զարգացման ուղի է, որովհետև եթե չեն լինում այդ ներքին կոնֆլիկտները, որոշակի փոքրիկ կրիզիսները ներսում, զարգացումը պարզապես բացառվում է, ու երևի կարելի է սա անգամ անվանել ինքնաճանաչման ուղեցույց, որովհետև ամեն անգամ, ինչ որ հատված կարդալով, դու քո ներսն ես գնում դեպի ու ավելի լավ ես հասկանում քեզ, հենց այն, ինչ որ նշեցիք, ներելու կարողությունը, դա չափազանց շատ հասունություն է պահանջում, որ կարողանաս դուրս գալ քո էմոցիաներից ու ներքին որոշակի խնդիրներից, տրավմաներից եւ այլնից, որ կարողանաս մարդկանց ներելու ունակություն ունենալ։ Այս առումով տանում է հասունության, բացարձակ հասունության Սուրբ Գիրքը, ու կարծում եմ, այո, իրոք ճանաչողության ընթացք է ու անպայման պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում սա ընթերցել։
Ակամայից հիշեցի մի պատմություն, երբ երիտասարդը ծերունուն հարցնում է. Ինչու ես դու ամեն օր Սուրբ Գիրքը կարդացել, չէ՞ որ նրա բովանդակությունը վաղուց քեզ հայտնի է եւ դու այն ամբողջությամբ գիտես, եւ ի պատասխան դրա ծերը հարց է տալիս երիտասարդին. Ինչու ես դու այսօր հաց գերել, չէ՞ որ երեք արդեն սնունդ ես ընդունել։ Շատ կցանկանայի, որ Սուրբ Գիրքը ինձ համար դառնար այսպիսի նշանակություն ունեցող մի բան եւ ոչ թե սովորական։ Ինքնին Սուրբ Գիրքը այս իմաստով նաեւ թույլ չի տալիս նրան ընկալել որպես առօրյա ընթերցանության մինյոթ, քանի որ այն ընթերցելու ընթացքում դու հասկանում ես այդ կարևորությունը, լրջությունը, երևույթների իրերի քննության հետ կապված կենսական հարցերի պատասխանները որոնելու այդ ամբողջ հետաքրքիր ընթացքը քեզ բերում է նաև լավ իմաստով այդ պատասխանատու վիճակին, որ պետք է այլ կերպ մոտենալ Սուրբ Գրքին, ոչ թե որպես զուտ առօրյա ընթերցանության առարկայի։
Հետաքրքիր ֆենոմեն է իրականում գեղարվեստական գրականության պարագային, մենք ընթերցում ենք մեկ գիրք, եւ լավագույն դեպքում, եթե իրոք դա մեզ համար դառնում է բացառիկ գիրք, երկու կամ երեք անգամ կարող ենք վերընթերցել, նույնը կարելի ասել ֆիլմերի մասին, շատ հաճախ չես կարող վերանայել նույնիսկ ամենասիրված ֆիլմը, բայց Սուրբ Գիրքը ստիպում է ողջ կյանքում վերադառնալ, հնարավոր չէ ասել, որ այո, կարդացել եմ Սուրբ Գիրքը մեկ անգամ եւ վերջ։ Կարող ես դες գալ մի պահ, երբ ծանրանակ Սուրբ Գրքից, թեկուզ այս պահի ձեր խոհերով։
Ես անկեղծ ասած, այդ մտավախությունը ունենալով ինձ համար կազմել եմ այդ պլանը, որ պետք է ամեն օր կարդամ, որովհետև գուցե ծանրալի լինի ոչ թե այն պատճառով, որ գիրքը ինքնին այդպիսին է, այլ ուղղակի երբ որ ինչ-որ բան լավ չես հասկանում, դա կարող է լինել ծանրալի, ուղղակի մտավոր գործունեությունը թույլ չի տալիս, որ դու դա շարունակես։ Բայց քանի որ այդ կանոնը արդեն ին վրա դրել եմ, նույնիսկ եթե դժվար է լինի, պիտի մի փոքրիկ հատված կարդամ, ու երբ որ սկսում եմ կարդալ, այդ ծանրույթը ոնց որ վերանում է։
Վախ կա, որ գուցե հետաքրքիր մասն ավարտվի եւ արդեն հետո կարդալիք չմնա։
Չկա իրականում այդպիսի վախ, ուղղակի իրոք կան հատվածներ, որոնք շատ ավելի շատ են կլանում, քան այլ հատվածներ, դա էլ բնականաբար լավ չհասկանալու արդյունք է, եթե մեկնություններ ստանամ նաև այդ հատվածներից, կարծում եմ դրանք էլ կլանված կկարդամ։
Որպես սկսնակ ընթերցող դժվարանում եմ ինչ-որ հայտարարություն անել եւ նշել Սուրբ Գրքի նշանակությունը, կարեւորությունը այդ առումով, բայց այս պահին մտածելով կարծում եմ, որ պարզունակ կլինի մտածել, որ երբևէ Սուրբ Գիրքը կարող է ձանձրացնել նա անցնելով ժամանակների այդ բոլոր փորձություններով, որպես այդպիսին անժամանակավրեպ է, կարելի ասել։ Գուցե եւ այն կդառնա ոչ թե ձանձրալի մի բան, այլ ցուցիչ տվյալ փուլի ժամանակահատվածի հոգևոր պատկերի համար հայելին, որ կարող ես տեսնել, թե ինչպիսին է իր մինչ այդ, երբ որոշ ժամանակ անց վերընթերցելով թեկուզ եւ այդ նույն հատվածը, կարող ես ինքդ քեզ բացահայտել եւ տեսնել, թե ինչպիսի հոգևոր աճ ես ունեցել։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարողացաք կիսվել, նորեկ լինելով, թե կուզ նոր սկսելով Սուրբ գրքի ընթերցանությունը, կիսվել այդ տպավորություններով, վստահ եմ գրավիչ էր նկարագրությունը, եւ սա նաեւ առիթ է, որ ոչ միայն մենք լուսավորվենք Սուրբ գրքով, այլև այդ լույսը փոխանցենք ուրիշներին, եւ նաեւ այդ գիտակցությունը ունենանք, որ մենք երանելի ենք, որ կարդում ենք Սուրբ գիրքը։ Հենց երկրորդ Սաղմոսում ասում են՝ երանի այն մարդը, ով օր ու գիշեր խորում է Տիրոջ օրենքների մասին։ Այո, երբեմն մեր այս կյանքի վազքի մեջ լավ է, որ կենտրոնանում ենք, լավ է, որ գոնե մի քանի րոպե օրական մեր գլուխը կախում ենք Սուրբ գրքի վրա եւ խորհում ենք Տիրոջ լուսավոր օրենքների մասին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրուն գնդիրներ, մնացեք բարիավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։